la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Mai multe organizații neguvernamentale vor ca rusa să devină a doua limbă de stat.
De a face carieră politică pentru vorbitorii de limba rusă e cam greu.
Rusia acceptă întreaga listă cu exportatorii moldoveni de fructe și legume.
Iar Partidul Comuniștilor contestă modificarea sistemului de redistribuire a mandatelor.
Această distribuire este una antidemocratică, încalcă principiile egalității votului și încalcă principiile reprezentativității forului legislativ suprem.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul spune că exporturile de fructe și legume în Rusia vor fi reluate după o pauză de o lună, în urma discuțiilor avute astăzi la Moscova de ministrul agriculturii, Valeriu Costarciuc, cu omologul său din Rusia, Elena Scrinic. Într-un comunicat de presă se mai arată că Rusia a acceptat o listă cu toți cei 140 de exportatori moldoveni de fructe și legume. La 24 august, peste 100 de companii moldovenești au primit interdicție de a-și desface produsele agricole în Rusia din cauza calității slabe a produselor. Liderii Partidului Democrat s-au întâlnit astăzi cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeri Kuzmin. După discuție, ambasadorul rus a spus că, așa cum știe toată lumea, țara sa își dorește depășirea instabilității politice din Moldova, astfel ca Moldova să fie un partener prietenos și strategic. Iar liderul de onoare al democraților, Dumitru Diacov, a spus că partidul său este gata să contribuie la stabilizarea Moldovei.
Ne asumăm rolul de a da compromisul în Republica Moldova, de a găsi o înțelegere ca să avem o guvernare stabilă.
Potrivit site-ului Partidului Democrat, întâlnirea de astăzi face parte din consultările ambasadorului rus cu principalele forțe politice din Republica Moldova. Mama lui Ilie Kazak spune că transnistrenii au prelungit arestul preventiv al fiului său cu încă 30 de zile și că Ilie ar putea fi judecat înainte de expirarea acestui termen. Contactată telefonic de Europa Liberă, Stella Surchician a spus că decizia prelungirii arestării a fost luată la 16 septembrie. Ea și-a repetat convingerea că Ilie este nevinovat.
Potriva fiului nostru, nu are nimic, el este curat și nu au nimic.
Lucrătorul financiar de 24 de ani din Bender a fost arestat de Transnistren la 19 martie sub bănuiala că ar fi spionat pentru serviciile de informații ale Republicii Moldova. Președintele Afganistanului Hamid Karzai și-a anulat o deplasare la sediul ONU din New York pentru a putea monitoriza în țară rezultatele alegerilor parlamentare de sâmbătă. Un purtător de cuvânt prezidențial a spus tot astăzi la Kabul că este prea devreme pentru a da un verdict în privința corectitudinii alegerilor. Scrutinul, la care au participat cam 40% din alegători, a fost marcat de acuzații de fraudă și de violențe soldate cu aproape 20 de morți. 2500 de candidați și-au disputat cele 249 de locuri ale Camerei Inferioare a Parlamentului Afgan, Wolesi Girga. Un partid de extremă dreaptă va intra în premieră în Parlamentul Suediei, dar câștigătorii alegerilor au spus că decât să-i invite pe ultranaționaliști la guvernare, mai bine formează un cabinet minoritar. Partidul de extremă dreaptă Democrații Suediei a obținut duminică 20 de locuri, suficiente pentru a asigura actualei guvernări de centru-dreapta, printr-o eventuală alianță, o majoritate în noul legislativ. Premierul centrist Fredrik Reinfeldt, șeful actualei coaliții de guvernământ, a respins însă ideea colaborării cu extremiștii, spunând că va cere sprijinul Partidului Verzilor, iar dacă va fi refuzat, va încerca varianta unui guvern minoritar.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm ca întotdeauna comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția din Găgăuzia, susținută de primarul din Comrat, vrea să organizeze un referendum prin care limba rusă să fie ridicată la nivel de limbă de stat. Argumentul este că actuala conducere a Republicii Moldova ar încerca să românizeze țara. Un alt argument este că ridicarea rusei la statut de limbă oficială ar fi o măsură de încredere care ar facilita rezolvarea conflictului transnistrian. Există, desigur, și un motiv pragmatic. Accesul vorbitorilor de rusă la funcții oficiale ar fi ușurat. În acest moment, rusa este așa numită limba de comunicare interetnică. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Într-o conferință de presă ținută azi la Chișinău, unul dintre liderii mișcării Noua Găgăuzie, Nicolae Telpis, a anunțat că vineri la Comrat urmează să aibă loc un forum republican la care să fie constituit un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare inițierii unui referendum pe tema schimbării statutului limbii ruse. Autorii inițiativei cer pentru limba rusă același statut pe care îl are româna sau moldovenească și aduc în sprijinul acestei idei mai multe argumente, de la ceea ce ei au numit tensiuni în societate care ar avea ca sursă probleme ce țin de funcționarea limbilor, la sondajele care ar arăta că majoritatea populației Republicii ar accepta ca limba rusă să fie a doua limbă de stat. La acestea, liderul de la Noua Găgăuzie adaugă și alt fapt, pe care îl consideră cu mai multă greutate.
Народ Гагаузии обеспокоен происходящим сегодня, что идет полномасштабная руманизация.
Poporul Găgăuziei e îngrijorat de ceea ce se întâmplă azi, spune Nicolae Telpis. Are loc o românizare de amploare. Toate mesajele pe care le primim de la instanțele republicane sunt în limba română, deși noi știm că articolul 13 din Constituție spune că limba de stat a Republicii e limba moldovenească. Ne îngrijorează și faptul că în școli se studiază nu istoria Moldovei, ci istoria românilor și este predată limba română. Adică sunt mai multe probleme care s-au acumulat, spune Nicolae Telpis, liderul de la Noua Găgăuzie. În aceeași conferință de presă, câteva organizații obștești ale etnicilor minoritari au declarat că vor sprijini propunerea mișcării din Găgăuzia. Igor Tuleanțev, care reprezintă Congresul Comunităților Rusești, a spus că și alte organizații obștești ale vorbitorilor de limba rusă pledează pentru aceea ca rusa să aibă statut de limbă de stat. Tuleanțev a amintit că, înainte de 5 septembrie, mai multe organizații ale grupurilor etnice minoritare au cerut să fie scos la referendumul pe tema modificării procedurii de alegere a președintelui țării și tema limbii ruse. Din păcate, logica actualei puteri e, cu cât mai rău știm rusa, cu atât mai aproape de Europa suntem, spune Igor Tuleanțev. Am auzit nu odată această idee promovată de unele organizații controlate de putere. Dacă vom continua să mergem în această direcție, nu va rămâne nimic din Moldova polietnică și policulturală. Cei care spun că reprezintă vorbitorii de limbă rusă au accentuat că remarcă în ultima perioadă o strâmtorare a acestei limbi, ceea ce i-ar face pe unii dintre ruși să fie mai îngrijorați pentru viitorul copiilor săi, care se vor vedea nevoiți să părăsească Moldova, cred ei. Scriitorul de limba rusă, Oleg Panfil, vede însă puțin altfel lucrurile.
Eu cred că, probabil, pentru acei care sunt acum agitați în sensul ăsta, sincer vorbind, la nivel real, poate nemanifestat în mass media și în altele, și nu prea discutat, este un simplu fapt că, cum înainte, să zicem, pe vremurile sovietice, cariera politică sau administrativă puteai face numai cunoscând limba rusă și fiind comunist, așa cum s-a format deja conglomeratul de partiduri politice și tot conglomeratul oamenilor care vor să fie în putere. Aproape toate partidele sunt închise pentru roși, în afară de comunist și poate încă unul. Adică de a face carieră politică pentru purtători de limba rusă e cam greu. Asta acum e așa, dar dacă va continua tendința asta, nici în limba română nu îi putea face niciun fel de carieră. Și eu cred că faptul ăsta înspăimântă. Populația care acum vrea să facă limba rusă, iarăși limba de stat, și probabil că nu conștientizează faptul că atunci ar trebui două limbi să le cunoască perfect.
Potrivit noilor modificări la codul electoral, un referendum poate fi considerat valabil dacă la vot se prezintă o treime din cei înscriși pe listele electorale. Decizia însă de a organiza un referendum se ia în Parlament, după ce grupul de inițiativă înregistrat de Comisia Electorală Centrală prezintă legislativului numărul necesar de semnături pentru inițierea plebiscitului. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a acceptat toate cele 140 de firme din Moldova exportatoare de legume și fructe după ce pe 24 august 100 de întreprinderi moldovenești primiseră interdicție de a mai desface produse agricole pe piața rusă din cauza calității mediocre a produselor. Reluarea exporturilor a fost negociată astăzi la Moscova de ministrul agriculturii Valeriu Kosarciuc, cu care a stat de vorbă colega noastră Valentina Ursu.
Am convenit că săptămâna aceasta, joi, în Republica Moldova veni o delegație în frunte cu domnul Saurin, care este locțitorul șefului serviciilor Roslihoznadzor. Scopul acestei vizite în Republica Moldova este să ne întâlnim împreună cu serviciile noastre, Inspectorat General Fitosanitar și Serviciul Medicină Preventivă, și împreună cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor și însuși cu exportatori, ca să discutăm încă o dată care sunt cerințele părții ruse în ceea ce privește calitatea și măfinitatea produsului de origine vegetală, ca să punem în continuare o bază bună pentru relațiile noastre bilaterale și să îmbunătățim comunicarea între serviciile Ministerului Agriculturii al Federației Ruse și serviciile Ministerului Agriculturii și Alimentare al Republicii Moldova.
Păi da, ei vin ca să studieze mai mult calitatea?
Îmbunătățim sistemul de asigurare în ofensivitate. Știți, fie sistemul să lucreze. Studii, laboratoare, se spună. Chiar zic și voi lucrați ca jandarmă. Cât ne-ați controlat și dăm mereu. Veniți și arătați-ne cum să facem bine. Și noi ne-am convins cu ministrul, că ministrul Vestrosel Conozor e sub minister. Am zis că hai să facem un proiect, așa cum facem noi cu europene, Twinning sau Tarex. Atunci voi acordați nouă consultant și lucrăm împreună, ne cunoaștem mai bine, știm care sunt problemele, care sunt neajunsurile.
Domnule Cosarciuc, dar care e soarta acestei liste misterioase despre care s-a vorbit pe parcursul aproape două luni cu acești 140 de agenți economici care urmau să exporte fructe?
Lista de 140, asta e lista noastră. Lista care de cum a fost examinată are dosar fiecare agent economic. Asta nu este o listă misterioasă, este o listă care a fost de cum a elaborată de către specialiștii Ministerului Agriculturii în colaborare cu președinții asociațiilor exportatorilor din Republica Moldova și această listă a fost elaborată în baza unor criterii foarte clare. Adică, în primul rând, să aibă un sistem de asigurare a inofensivității, un sistem de asigurare a trasabilității produselor de origine vegetală, să aibă experiență în exportul produselor de origine vegetală și să nu aibă probleme în ceea ce privește, de pildă, inofensivitatea produselor de origine vegetală.
Și acum exportul din Moldova este asigurat 100% pe piața rusă?
Noi nu am avut probleme în ceea ce privește exportul. Am fost permanent în discuții și comunicare cu partea rusă în privința la aceste liste. Astăzi am pus punctul pe ei și așteptăm să apară pe site-ul Roskomnadzor lista nouă.
V-ați lămurit acolo care au fost impedimentele din moment ce era stopată producția moldovenească către piața rusească?
Producția moldovenească n-a fost stopată nici pentru o zi. Când au apărut aceste probleme, noi am comunicat permanent.
Dar ce probleme au apărut concret?
Probleme de comunicare.
Ministrul Agriculturii Valeriu Cosarciuc în dialog cu Valentina Ursu, care vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, o relatare despre cazul poetului Oscar Pastior, informant al securității românești, și rubrica Istoria trăită, astăzi despre scriitorul Alexandru Solzhenitsyn și preocupările sale despre supraviețuirea Rusiei. Până atunci, argumente pro și contra schimbării metodei de redistribuire a votului.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Alianța pentru Integrare Europeană a modificat în iunie codul electoral, între altele a schimbat modul de redistribuire a voturilor pierdute de partidele care nu trec pragul de reprezentare în Parlament. O schimbare gândită să reducă ponderea Partidului Comuniștilor.
Sistemul ales, și anume împărțirea egală a mandatelor restante partidelor care au intrat în Parlament, este inedită în peisajul european și contestată de Partidul Comuniștilor. Radu Benea stă de vorbă cu juristul Partidului Comuniștilor, Sergiu Sârbu.
Această distribuire este una antidemocratică, încalcă principiile egalității votului și încalcă principiile reprezentativității forului legislativ suprem. Conform ultimelor modificări, mandatele rămase nedistribuite, deci în afară de cele care au trecut pragul, se vor distribui în mod egal câte un mandat la fiecare partid. Astfel, se poate crea situația în care un partid care a acumulat 40 de mandate și un partid care a acumulat 4 mandate, li se va distribui în mod egal câte un mandat. Astfel, dacă în Parlament, de exemplu, vor accede 5 partide, atunci, indiferent de faptul câte mandate au obținut, la fiecare mandat nedistribuit, va reveni câte un mandat. Astfel, un partid și-ar putea mări reprezentarea în Parlament cu 100%, iar cel partid, deci, se va mări reprezentarea cu 1%. Fapt ce este absolut inechitabil și, în acest caz, partidele care vor acumula minoritatea, în urmă noi distribuit, va putea obține majoritatea în Parlament, ceea ce este un nou insens absolut. Nu există nicăieri în lume o astfel de practică, un astfel de sistem. Deci este vorba de o modificare de conjunctură, făcută exclusiv în interes politic, în interesul actualei majorități.
Credeți că această modificare dezavantajează Partidul Comuniștilor, nu?
Sigur, această modificare dezavantajează toate partidele mari. Toate partidele mari și țin să menționez că nu numai că dezavantajează, dar încalcă flagrant principiul majorității, deoarece majoritatea care câștigă, deci urmează să obțină acea majoritate a mandatelor. Sigur că dezavantajează nu numai pe Cermeu, dezavantajează toate partidele mari. Și în Europa nu există astfel de practică.
Juristul Partidului Comuniștilor, Sergiu Serbu.
Majoritatea țărilor europene folosesc sisteme derivate din așa numita metodă DON, al cărui principiu de bază este ca partidele parlamentare să-și aloce mandatele restante proporțional cu rezultatul obținut în alegeri. Acesta a fost și sistemul folosit în Republica Moldova până la modificările din vară. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, pe care l-a întrebat la început dacă modificarea a fost sau nu discutată cu Comisia de la Veneția.
Nu, această recomandare nu a avut girul Comisiei de la Veneția, dar există o explicație a parlamentarilor moldoveni care spun că de obicei Comisia de la Veneția și OSCE nu ating probleme legate de sistemul electoral. Fiecare țară este în drept să-și aleagă sistemul.
Acest nou sistem de redistribuire funcționează undeva?
Nu cunosc practica altor țări referitoare la o astfel de redistribuire a mandatelor rămase de pe urma voturilor partidelor care nu au trecut pragul electoral. Însă acesta nu este un impediment pentru că Republica Moldova să experimenteze. Formula pe care în glumă o numim lui Robin Hood, care ia de la cei bogați și dă celor săraci. Dacă metoda actuală, acceptată de Parlament, de redistribuire egală, ar fi fost aplicată, de exemplu, pentru alegerile din 5 aprilie 2009, Partidul Comuniștilor ar fi acumulat 53 de mandate și nu 60, cum știm că s-a întâmplat. Această formulă pare partidelor liberale mai onestă și mai dreaptă, dat fiind faptul că Partidul Comuniștilor a acumulat în 2001 un surplus de 40% de mandate, iar în 2005 și în 2009, așa cum vă spuneam, a acumulat un surplus de aproximativ 20%.
Logica comuniștilor este de înțeles pentru că ei se cred în continuare cea mai importantă forță cu șansele maxime de a obține un număr important de mandate care vor atrage și resturi de mandate. Dar vreau să vă întreb din perspectiva alegătorului, a cărui vot s-a irosit, între ghilimele, cui ar prefera să-i dea mandatul neatribuit?
În linii mari, alegătorii ar rămâne nesatisfăcuți atât în cazul metodei Hond, cât și în cazul metodei care a fost implementată de curând. Mai degrabă ar fi preferat ca legea să prevadă o clauză specială astfel încât să fie condiționat. Adică în cazul când partidul nu trece pragul electoral, alegătorul să fie în drept să numească sau cel puțin liderul de partid să anunțe cui ar prefera să fie redistribuite aceste mandate.
Atunci când se discuta despre metoda Hong de redistribuire a mandatelor irosite, ghilimele, se vorbea despre fenomenul votului util. Alegătorii încercau să-și sugrume ca și cum opțiunea naturală și să dea un vot pentru un partid care are șansă să treacă sau care are șanse să guverneze. În felul ăsta nu era sincer cu sine însuși. Acum metoda asta de redistribuire egală pentru toate partidele care sunt în Parlament încurajează votul natural și sincer al alegătorului?
Nu îl încurajează, dimpotrivă creează noi probleme. Ca să vă dau un exemplu. Dacă în Parlament trec, de exemplu, 4 formațiuni și una acumulează doar 5% și rămân nedistribuite, de exemplu, 15 sau până la 18 mandate, cum se întâmplă de obicei în Republica Moldova, deci partidul cel mai mic își poate dubla scorul, adică lua de două ori mai mult decât merită. Nu cred că unor alegători le-ar plăcea acest lucru.
Până la urmă, și cetățenii și politicienii sunt interesați, întâi de toate, în formarea unor majorități parlamentare care să poată guverna, poate, care să poată
absolut corect
decide. Prin urmare, care este metoda cea mai bună ca să încurajeze formarea unor majorități funcționale, fezabile?
Dumneavoastră, exact, ați numit principalul criteriu pentru alegerea unui sistem electoral, criteriul care contribuie la constituirea unei majorități parlamentare funcționale. Deci, acesta este criteriul de bază. Sigur că, din acest punct de vedere, putem presupune că metoda D'Hondt asta și prevede avantajarea celor mai puternice partide, crezându-se că partidele cele mai puternice pot avea și o guvernare mai stabilă. Însă iată că în anul 2009, partidul cel mai puternic din Republica Moldova s-a considerat și se consideră în continuare exclusivist, nu ia în considerație interesele partidelor mici și am văzut că anul 2009 a fost pentru Republica Moldova de fapt un an de coșmar.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Nu uitați, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, puteți vedea secvențe din ultima emisiune în profunzime de la ProTV, realizată cu participarea lui Vasile Bortnaru și a lui Radu Benea.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cine se încumete să crească un copil își asumă responsabilități enorme, dar și cheltuieli pe potrivă. Alocațiile firește acoperă doar o parte foarte mică din costurile necesare creșterii copilului și totuși pentru multe familii constituie un colac de salvare. Numai că mulți părinți habar nu au cum să le obțină și nu știu cine este în drept să primească. Este și cazul Lilianei Cristea din satul Căzăniști, raionul Teleniști, care pentru primii doi din cei trei copii pe care are nu a primit nicio alocație de stat.
Cel mai mic are 3 ani. Până la 3 ani am primit indemnizația de 200 de lei. Primii doi n-am primit pentru că nu m-am adresat eu, cred că nu știam și nimeni nu mi-a spus. M-am mutat dintr-un sat în altul, m-am căsătorit și n-am știut. Cu grădina ne ocupam, vindeam ce avem pe lângă casă și așa ne-am descurcat. Cam greu ne descurcăm, dar muncim.
Potrivit legislației în vigoare, la nașterea primului copil, statul acordă o alocație unică în mărime de 1700 de lei, iar pentru fiecare din următorii copii câte 2000 de lei. Pentru a ridica indemnizația, părinții trebuie să depună o cerere la Casa Asigurărilor Sociale sau la subdiviziunile ei teritoriale. Solicitarea părinților trebuie să fie făcută nu mai târziu decât în termen de 12 luni de la nașterea copilului. Indemnizația pentru creșterea copilului se stabilește în mărime de 30% din venitul mediu al mamei sau al tatălui în cazul în care acesta se află în concediu pentru creșterea copilului pentru ultimele 6 luni lucrate înaintea concediului de maternitate. Alocația se plătește până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, în cazul în care părintele care se află în concediu de creștere a copilului nu revine la serviciu. Alocația respectivă nu poate fi însă mai mică de 300 de lei, minimum la care au dreptul mamele șomere, studente sau din alte categorii care nu sunt asigurate social. În cazul persoanelor neasigurate social, indemnizația se plătește până copilul atinge vârsta de 1 an și jumătate. Reprezentanții statului recunosc că ajutorul oferit familiilor cu copii nu este suficient pentru a asigura buna creștere acestora. Liliana Palihovici, președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, spune că anul acesta statul a exclus indemnizațiile de 50 de lei pentru fiecare copil pe care le acorda anterior până la majoratul copiilor și a introdus sistemul de acordare a ajutorului social familiilor cu venituri mici, dorind astfel să ajute anume familiile care sunt în dificultate.
Dacă familia probează că are mai puțin de 530 de lei pe lună pe membru de familie, atunci prin sistemul de ajutor social îi se dă suplimentar diferența aceasta pe o perioadă de 6 luni. Dacă timp de 6 luni nu se schimbă situația financiară a familiei, atunci se repetă această cerere și se adaugă ajutorul ăsta.
Totuși, multe din familiile din localitățile rurale nu pot beneficia de ajutorul social chiar dacă au un venit mai mic de 530 de lei pentru fiecare membru al familiei pentru că au în proprietate terenuri agricole. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă O carte la pachet.
Generație de navetiști împrăștiate prin toată țara, obzeciștii români aveau să reinventeze genul epistolar într-o literatură tot mai controlată după faimoasele teze din 71 de cenzură, pe când doar poștă mai scurta distanțele, cu condiția să ajungă scrisoarea la destinație. Ba chiar, unii au avut un adevărat cult pentru corespondențe, scriind în toate părțile și primind răspunsuri de pretutindeni, cum a fost cazul regretatului poet Aurel Dumitrașcu, intrat în legende la doar 34 de ani în septembrie 90. Eu însumi avea să primesc, în cele câteva luni în care l-am apucat în viață, o duzină de misive de la Aurel, acum păstrate la Muzeul Literaturii Române din Iași. Acestea fiind spuse, publicarea epistolarului Aurel Dumitrașcu Adriana lui Gheorghe, Frig sau despre cum poezia ne-a furat moartea, Conta 2008, face parte și ea din procesul de valorificare a moștenirii literare a poetului nemțean. Noroc de prietenul său, Adrian al lui Gheorghe, la rândul un scriitor important, cel care îngrijește edițiile postume. Deloc întâmplător, criticul Irinel Antoniu consideră acest volum o carte de epocă. Purtat de doi dintre poeții de primă mână, dialogul lor devine un tablou mai general, evoluției poetice, adăugându-i-se apăsător trăsăturile epocii. Nici nu se putea altfel, de vreme ce, citesc din notele editorului, scrisorile ne-au fost în acea perioadă toiac de sprijin. Peste 500 de pagini, câteva sute de scrisori, de o parte și de alta, adeseori necruțătoare, în special cele ale lui Aurel, cu scrisul lui egal și puțin înclinat spre stânga ca o pânză de ferestrău, împănate cu numeroase titluri de cărți și citate din vari autori, refac acea atmosferă rarefiată în care s-a format generația 80, dar și câteva destine particulare. Liviu Ioan Stociu, Lucian Vasiliu, Radu Florescu, Daniel Corbu și alții. Nimeni nu-i menajat, cu niciun chip. Dar și izbânzile unuia sau altuia sunt sărbătorite pe măsură. Nu voi cita. Toată cartea este mărturie. Fericită ideea editorului de a încheia acest epistolar cu o notă informativă, găsită pe biroul prim-secretarului județului Neamț în ziua de 22 decembrie 1989. Dumitrașcu Aurel continuă să facă afirmații ostile la adresa urânduirii noastre socialiste, audiază emisiunile posturilor de radio reacționare la locuința lui Adrian lui Gheorghe, cu care face comentarii dușmănoase la adresa politicii interne și externe a partidului nostru. Cumplite vreme. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă invităm să ascultați o relatare de la Berlin despre cazul poetului Oscar Pastior, deportat după război în Uniunea Sovietică și racolat ulterior de securitatea din România comunistă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Un amplu reportaj de la aplicațiile multinaționale Rapid Trident 2010, exercițiu ce a avut loc la poligonul Iavorov în orașul Lvov, Ucraina. Am avut corespondentul nostru special care a fost trimis la aceste aplicații, așa că cititorii noștri vor putea găsi multe amănunte interesante de la evoluția apropo de succes a militarilor noștri. O altă temă de interes ar fi evenimentul din batalionul Geniu Codru. Este vorba de unitatea de geniști care a pregătit majoritatea geniștilor care au activat în contingentele noastre în Irak. Vorba este că e prima unitate militară ce s-a învrednicit prin decret prezidențial de Ordinul de Stat Credință Patriei clasa 1. Sâmbătă a avut loc ceremonial militar în această unitate, iar președintele Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Armate, domnul Ghimpo, a înmânat această medalie bine meritată militarilor geniști. O altă temă la care ne referim este jurământul militar care a fost depus de către studenții anului 1 de la Institutul Militar al Forțelor Armate și prin care au devenit cu adevărat nu doar studenți militari, dar chiar militari adevărați. Un eveniment de asemenea remarcabil avem și la rubrica sport. Este vorba că în Armata Națională, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, a fost inaugurat un teren de fotbal cu gazon artificial, acolo unde vor putea practica acest sport toți militarii din garnizoana Chișinău.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri ale serii. Guvernul spune că exporturile de fructe și legume în Rusia vor fi reluate în urma discuțiilor avute astăzi la Moscova de ministrul agriculturii Kosarciuc cu omologul său rus. Liderii Partidului Democrat s-au întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse Valeri Kuzmin, iar mama lui Ilie Kazak spune că transnistrienii au prelungit arestul preventiv al fiului ei cu încă 30 de zile. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată de Valentina Ursu și Paul Hodorogea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.